Laida aktualijos.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandieną studijoje yra jau jums pažįstamos gyvenimo ir tikėjimo instituto lektorės Vaidilė Šumskienė, sesuo Bernadeta Mališkaitė ir aš, Ana Vitkauskaitė.
Labą dieną.
Labą dieną.
Lapkričio 24 dieną baigėsi popiežiaus Benedikto 16 paskelbti tikėjimo metai. Šie metai buvo paskelbti tam, kad, kaip prašome tame popiežiaus laiške, įveiktų tikėjimo paviršutiniškumą ir didintų gyvenimo džiaugsmą. Atstovaujate gyvenimo ir tikėjimo institutą. Žinau, kad daug metų šis institutas gilino, padėjo žmonėms gilinti savo tikėjimą, suaugusiems žmonėms. Ir žinau, kad ten taip pat ir kai lankai tos kursus ir džiaugsmo nemažai būna, atranda žmonės gyvenimo džiaugsmą. Ar šie metai, tikėjimo metai, jums buvo ko nors ypatingesni?
Na, aš manau, kad didesnės aktualijos krikščionio gyvenime kaip tikėjimas turbūt negalėtų būti. Tai ir tema, ir malonė, ir dovana mums visiems yra, kuri pati svarbiausia, nes jeigu neturėčiau tikėjimo, tai na, gyvenimas netenka daug prasmės. Tai iš tiesų instituto kursuose žmonės susirenka labai įvairūs. Ir būna, kurie turi tikėjimą, būna, kurie jo dar tik ieško, bet visuomet yra džiugu pamatyti žmonės spindinčiomis akimis ir atvira širdimi tuos, kurie džiaugiasi tikėjimu, tuos, kurie jo dalyjasi, tuos, kurie trokšta gilinti jį, ugdyti. Tai yra pats didžiausias džiaugsmas, man atrodo, mums tokius žmonės sutikti ir juos matyti. Ir tikrai šiais metais jų buvo daug.
Ir dar norėčiau dėlį įsiterpti pasakydama, kad tikėjimas tai yra žmogaus atsakomybė, jį gilinti, juo gyventi, jį pažinti. Ir aš sutinku, kad mes institute tikrai tas programas kūrim, norėdami atsiliepti žmonių iš šių dienų žmonių poreikius, ką mes matėm, ko reikia, ko žmonės ieško, ko nori. Bet labiau galbūt stengiamės sudaryti galimybes, atpažinti Dievo veikimą jų pačių gyvenimuose, atpažinti gyvą Dievą ir užmegsti su juo santykį, nes tikėjimas tai visada yra ne žinių, ne rinkinys, o santykis su savim, santykis su kitais žmonėmis, santykis su Dievu, su kūrinyje. Truputėlį gąsdinančiai nuskambėjo, o nu, tai jūsų klausimas, kai sakyt, baigėsi tikėjimo metai, kažkaip
oficialu.
Aš supratau, jo, bet man taip su tokia atsakomybė, ačiū Dievui, kad jie niekada nesibaigė. Galbūt baigsis tik tai
amžinybė,
kai mes jau žinosim, ir ta atsakomybė turbūt visada lieka.
Taigi, žinau, kad gyvenimo tikėjimo institutas su savo programomis padės žmonėms, kurie nėra tikėjimo tinginiai, kaip popiežius Benediktas sako, nebūkime tikėjimo tinginiais. Kurie nėra tinginiai, darbštų savo tikėjime, jie ateis vėl. Ir ką šiais metais siūlote?
Taip, tai siūlome kursą Kelionė po Senąjį Testamentą. Yra labai svarbus, išskirtinis turbūt kursas dėl to, kad tai yra apie mūsų tikėjimo šaknis, apie tą krikščionybės prieš istoriją ir jos formavimas ir tai, kaip viskas prasidėjo ir apskritai, kaip Dievo ir žmogaus bendravimas prasidėjo, tai štai yra kursas apie Senąjį Testamentą ir manau, kad vėlgi laukiam tų žmonių, kurie tikrai domisi, kurie dega savo tikėjimu arba kurie dar tik pradeda apie tai susipažinti tie, kurie nori sužinoti daugiau apie savo tikėjimo šaknis.
Bet iš tikrųjų, galbūt ne vienam klausytojui kiltų klausimas, o kas Senasis Testamentas turi su mūsų krikščionišku tikėjimu, nes nu, kai mes išstatome, būname išstatymo švenčiausio sakramento, tai giedam, kad nes jau Seną Testamentą maino įstatai nauji, tai tarsi nebeaktualu ir gal iš vis pradedantiems svarbiau Evangeliją perskaityti. Kaip čia?
Visada, kai klausia manęs apie Senąjį testamentą, ten sako, nieko neina suprasti, ten prirašyta visokių keistų dalykų ir na, ką aš galėčiau savo pasisemti, tai visada prisimenu, kad kaip ten bebūtų, žmogaus prigimtis dėja nekinta. Ir ne taip jau mes labai ir nutolę nuo to pirmų amžių žmogaus ar prieš istorinio žmogaus. Ir dabar šiais laikais pasitaiko visko ir keršto troškimo, ir karų, ir gerų dienų, ir džiaugsmų, ir žmonių vienas kitam pasiaukojimo ir panašiai. Taip pat žmogus išlieka visapusiškas. Jis gali mylėti iki didžiausio pasiaukojimo, jis gali žudyti be jokio pasigailėjimo. Tai va tas žmogus, čia aš pasakiau dabar nuo iki, ar ne labai plati amplitudė, bet jis yra toksai. Jis buvo prieš 2000 metų iki Kristaus toksai. Jis toks dėja yra ir šiandien. Todėl tie tekstai, kurie parašyti, nu, mums atrodo, nu, beprotiškai senai. 1000 metų iki Kristaus, tai ką jau gali mums pasakyti? Bet reikia įvertinti tai, jog ypač Senajam testamente yra užrašyta ta žmogaus patirtis, kuri atsitiko su Dievu. Tai, kas jam atsitiko su Dievu, tai yra liudijimų knyga, ir tokie dalykai niekuomet nesensta. Ir čia negaliu nesusilaikyti, nepacitavusi Šventojo Jono auksoburnio žodžių. Aišku, žmogus ir pavadintas turbūt dėl to auksoburnio, kad tikrai turėjo ką pasakyti. Ir nors jis gyveno 4 amžiui po Kristaus, bet tas jo žodis apie šventąjį raštą, manau, yra labai labai aktualus šiandien, dėl to, kad jis rašo apie tokį pat žmogų, koks buvo tada, toks ir dabar. Taigi auksoburnis sako, visada skatinu ir nuolatos prašau, kad jūs nesitenkintumėte vien tuo, kas bažnyčioje sakoma, bet ir namuose šventą raštą skaitytumėte. Tegu niekas neteina su šaltu ir atmestinu išsikalbėjimu. Esu advokatas, esu miesto tarėjas, esu amatininkas, turiu žmoną ir privalau vaikus išmaitinti. Esu namų galva, esu pasaulietis, ne mano reikalas raštus skaityti. Tegu tai daro tie, kurie pasitraukia iš pasaulio, gyvena vienišai kalnuose. Ką kalbi, sako auksaburnis, argi ne tavo reikalas šventu raštu naudotis, kai esi įsipainiojęs į 1000 rūpešių? Ir kam kitam yra labiau reikalinga švento rašto paguoda ir pagalba, jei ne tam, kuris stovi daugybės užsiėmimų su kurį? Ir dar toliau auksaburnis tęsia. Mes, kuriuos jūra mėto šiandien ir ten, kurie kybame tūkstanteriopame nuodėmės pavojuje, visados esame reikalingi nuolatinė švento rašto paguodos ir padrasinimo. Esantieji toliau nuo mūšio yra rečiau sužeidžiami, o tu esi pirmose mūšio linijose ir nuolatos esi sužeidžiamas, todėl tau reikia daugiau gyduolių kaip kam nors kitam. Čia tave suerzina žmona, čia sūnus, čia į pyktį įveda vergas. Priešas persekioja, draugas apkalba, kaimynas peikia, bendradarbis apgauna. Dažnai atsitinka, kad teisėjas grasina, neturtas spaudžia, netekimas giminaičio nuliūdina, laimė padaro išdidų, o nelaimė nusiminusi. Aplink mus yra gausų progų, privedančių prie pykčio, rūpešio nusiminimo ir liūdėsio, prie tuštybės arba nusivylimo. Todėl visados esame reikalingi švento rašto ginklų. Vartokime dieviškus vaistus gautosioms žaizdoms gydyti ir gresinčioms išvengti. Švento rašto skaitimu siekime to, kad piktosios dvasios strėlės būtų atšipusios ir nuo mūsų atšoktų. Negali būti išganytas tas, kuris nuolatos šio dvasinio skaitimo nevartoja. Taigi taip moko šventasis auksaburnis ir manau, kad tai tikrai šitie žodžiai jau nebepavaldus amžiams.
Vaidilė, labai pristatėte, kad iš tikrųjų Visi mūsų rūpesčiai yra pažįstami švento rašto tekstuose, tarsi Dievui pažįstami ir kad jis turi žodį tam ir vaistų tam, jeigu aš skaitysiu jį. Ir todėl norėčiau dar paklausti tavęs, kad kas yra Senajame testamente tokio žavaus, kas tie vaistai, gal keletą ar vietų pacituotum, bet kad gal nedaug kas ir atsiverčia tą Senąjį testamentą.
Taip, Senajame testamente turbūt, na, tikrai yra labai labai daug istorijų. Istorijų žmogaus ir Dievo bendravimo. Ir bibliniai veikėjai labai gražu, kad jie yra nepagražinami. Tokie, kokie žmonės būna gyvenime arba kiekvienas iš mūsų, su klaidomis, su savo apsisprendimais, su džiaugsmais ir skausmais, jie visi atsispindi visą žmogaus gyvenimas. Ir iš tikrųjų, kas, jeigu taip pat pažvelgus, kas yra jame labai žavaus, tai mane visuomet žavė tai, jog dauguma tekstų žėri Dievo ištikimybę žmogui. Ir tas pateikta per labai tokį paprastą, suprantamą paaiškinimą. Seno testamento laikų žmogui galbūt reikėjo labai paprastų paaiškinimų. Ir dėl to, pavyzdžiui, sandoros tema, ką irgi turbūt yra daugeliui tekę girdėti, ne, kad Dievas sudaro sandorą su žmogumi, tai remiasi labai paprastais dalykais. Na, kaip ir tais laikais, taip ir šiais laikais žmonės sudaro sandorius. Vieni su kitais, ne, ir abi pusės įsipareigoja vienokius ar kitokius dalykus daryti. Tai štai Dievas irgi lygiai taip pat įsipareigoja žmogui ir žmogus įsipareigoja Dievui. Ir, na, abi pusės bando laikytis tų savo įsipareigojimų. Tai jeigu žmogui ne visuomet tai pavyksta ir jis prasilenkia su ta vadinama sandora ir neįvykdo įsipareigojimų ir na, kaip daugelyje vietų Senajam Testamente yra prašyta, kad nusisuka prie kitų dievų, tai Dievas to sandorio laikosi visada. Ir štai ta Dievo ištikimybė yra nuostabi. Ir tai yra tikrai nuostabi biblinė tiesa, jog Dievas ištikimas žmogui visada. Ir, na, galėčiau pacituoti vieną psalmę apie tai, kaip Dievas saugo žmogų. Yra su juo visuomet. Galime daug kalbėti apie tekstus, bet gal iš tiesų pažiūrėkime, kągi jie sako. Tai štai 121 psalmė sako taip. Keliu akis į kalnus, iš kur ateis man pagalba. Mano pagalba ateina iš Viešpaties, kuris padarė dangų ir žemę. Tavo kojai suklupti jis neleis, tas, kuris tave globoja, budi. Štai Izraelio globėjas nei snaudžia, nei miega. Viešpats tave saugo, tavo dešinėje viešpats tavo užuovėje. Diena saulė neužgaus tavęs, nei mėnulis naktį. Viešpats saugos tave nuo viso, kas pikta, jis saugos tavo gyvastį. Viešpats saugos tave išeinantį ir grįžtantį dabar ir amžinai. Tai man atrodo, kad yra daugybė tekstų apie Dievo ištikimybę, apie jo meilę žmogui, būtent šituose labai senuose tekstuose. Ir dar kas visuomet labai žavi ir, na, užgauna širdį, kad Dievas yra gailestingas. Net ir tais laikais, net ir tuo met, kai atrodė įstatymai yra tik tai akis už akį, dantis už dantį, bet Dievas pasisako apie save, jog jis gailestingas iki 1000-osios kartos, na, iki neįmanomai daug. Tai štai šitie tekstai yra kupini Dievo meilės iš tiesų.
Ir vis būna priekaištai pagrindiniai Senajam Testamentui, tai papiktina žmonės, kad daug tokio nuodėmingumo, žiaurumo ar tarsi Dievas ten įsivėlęs į visą tai, nors galbūt, kaip pagalvo, gal Dievas, žmogus buvo dar nepasirengęs tos visos Dievo meilės priimtos tikrovės, kas yra Dievas, ar kaip čia paaiškinti.
Na, kai būna klausimas apie tai, jog ten parašyta apie daug karų ir žudinių ir visokių dalykų, tai aš tiesiog pagalvoju, o kaip yra dabar Sirijoje arba kituose karštuose pasaulio kraštuose, yra karas. Tokia yra tikrovė. Deja, žmogus ir šiais laikais, kokie civilizuoti mes bebūtume, mes deja tokie patys. Ir kariaujame, ir kerštaujame, ir darome įvairiausių dalykų, nuodėmių, ar ne. Tai štai aš manau, kad Dievas yra ir šituose dalykuose.
Ir Vidilė, žiūrėk, lygiai tas pats, ar ne, mes vėl bandom suversti kaltį Dievui. Ir sakom, o kur Dievas, jeigu tokie dalykai vyksta? Nieko naujo pasaulyje.
Nieko naujo.
Ir man tai gražu kažkaip, kad Senajame Testamente vyksta tautos istorija ir į tą istoriją nuolatos Dievas įsikiša. Tai yra, na, žmogaus bendravimas su Dievu, užrašytas labai paprastai ir aiškiai. Taigi, jeigu vyksta karas, tai Dievas neatsitolina, nepalieka, ai, nu jūs čia kariaukit, žinokitės, ar ne, įžeidėt mane.
Taip.
Bet jis yra tame. Ir tai gali būti paguoda mums ir šiais laikais.
Čia turbūt tas pats, kas Dievas yra, kur yra Dievas yra ištikimas. Kad mes susiprastumėm ir prisimtumėm atsakomybę ten, kur jinai mums priklauso.
Ir pasirodo, galima rasti ne tokiuose baisiuose dalykuose kaip karas, ne? Atrodo, neįmanoma rasti, bet pasirodo, tikriausiai įmanoma.
Manau, kad tikrai taip, nes tai yra žmogaus patirtis ir visas šventas raštas, jisai kalba, kad žmogus savo patirtyje, savo kasdienybėje gali sutikti Dievą. Tai yra tiesiog liudijimas. Tai visiems, kurie norėtų sutikti Dievą savo kasdienybėje, mes kviečiame į šitą kelionę po Senąjį Testamentą. Ir pavartyti, pasklaidyti tuos tekstus ir kad tai nebūtų knyga tiesiog kuri graži lentynoje, kurią pasidėsiu dėl to, kad esu krikščionis, katalikas, reikia turėti, bet kai, kad tai taptų kalbanti knyga, kad ji man iš tiesų kažką reikštų ir kalbėtų.
Taip, netrukus mes turėsime muzikinę pertraukėlę ir turbūt dar reikėjo priminti, kad tai buvo Jėzaus šventasis raštas, nes nebuvo Naujo testamento, jis gimė iš Jėzaus gyvenimo, Naujasis testamentas, Evangelija. Tai buvo Jėzaus skaitoma knyga, todėl neturėtų būti per prasta ir mums.
Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Parodyk man, Dieve, savo įstatymų kelią ir kaip atlygio aš jo laikysiuos. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Suteik išvalgumo pildyti tavo teisyną ir nuoširdžiai jo laikytis. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Savo įsakytais takais mane veski, nes jie man malonus. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Saugok mano akis nuo tuštybių, savo žodžiu atverk man gyvenimą. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią. Dieve, parodyk man, Dieve, parodyk man savo įstatymų kelią.
Mėly Marijos radijo klausytojai, studijoje gyvenimo ir tikėjimo instituto lektorės sesuo Bernadeta Mališkaitė, Vaidilė Šumskinė ir aš, Ona Vitkauskaitė. Mes kalbamės apie tame institute kursus, kurie vyksta suaugusiems ir kurie gilina tikėjimą, ir kaip popiežius Benediktas savo tikėjimo metams skirtame laiške sako, ugdo širdį. Taigi, miela Bernadeta, jūs vedate dvasingumo raidos bažnyčioje kursą. Gal galėtumėt pakomentuoti, kuo šis dvasingumas bažnyčioje skiriasi nuo pavyzdžiui, rytų dvasingumo ar tiesiog meno, kultūros?
Aš norėčiau pirmiausia susiaurinti truputėlį klausimą, ne dvasingumo kursą, bet krikščioniško dvasingumo kursą. Nes nu, mes tikim, ir mūsų tikėjimo dalis yra, kad kiekvienas žmogus jo pačiu kūrimo faktu yra dvasingas, nes Dievas jį įkvėpė savo dvasę. Bet kursas neturi tokių pretenzijų apimti visą dvasingumą. Aš sakyčiau, kurso ašis tai yra kaip aš, ir kaip mes, kaip grupė, kaip parapija, kaip bendruomenė keliaujame į tėvo namus per Jėzų Kristų šventoje dvasioje ir kaip jums tas sekasi. Ir jau daugybė šimtų metų antras tūkstantmetis eina, kaip mes keliaujame, tai kurso čia būtų ašis. Dabar jeigu kalbėti apie rytų dvasingumą, tai nesu tiek susipažinusi, kad galėčiau daryti kažkokius gilius įžvalgas, palyginimus. Manau, kad visi skaitytojai gali tą žinoti ir patys pasiskaityti tiek. Aš labai norėčiau kalbėti apie tą krikščionišką mūsų dvasingumą, kuris yra labai gyvas, kuris yra santykio dvasingumas, įkūnytas, kurią mes įsipareigojam tą sekimu ir kuriuo mes ilgimės iš savo gelmės iš tikrųjų visi. Ir žinau tai, kad mūsų dvasingumas, mūsų dvasingumo centras nėra, kad aš kaip žmogus gerai jausčiausi, kad aš užsimirščiau tarp daugybės problemų, o yra, kad aš būčiau tiesoji, kad būčiau tikram santyki, kaip tas kūrėjėlis, bet ne kūrėjas.
Bendradarbis Dievo.
Taip.
Ir su Jėzum santykis. Kągi mes turime telefono skambutį, prašom.
Gerbėjai Jėzų Kristui.
Per amžius amen.
Aš Elžbieta iš Vilniaus. Ir norėčiau paklausti štai kokį dalyką. Norėčiau labai pamėgti Senąjį Testamentą. Psalmės taip man jos labai artimos ir kitas tikrai kaip maldas.
Taip.
Ta prasme, negalima sakyti vartoju, bet prisimenu to žodžius. Bet, pažiūrėjau, yra tokių vietų. Aš visų čia nesuminėsiu, bet viena vieta. Vat būtent, kai didįjį šeštadienį susirenka katalikai, kurie, nu, krikščionis, kurie, sakyčiau, ateina gal tik tai didįjį šeštadienį. Vieną kartą į metus, nesvarbu, čia vat, interpas toksai. Ir tada ten skaitama, nu, ištraukos matyti jų esminės ir daug jų, nu, iš Senojo Testamento. Ir viena, pavyzdžiui, iš jų, nu, jums geriau, jūs mintinai gal ją prisimenat, aš dabar greitosiomis neradau. Tos vietos, žodžiu, kad štėvas duris pažymimas krauju, o kurios nebus pažymėtos krauju, aš ateisiu ir ten išnaikinsiu, nužudysiu pirmagimis. Ir tada, nu, tu pakraupsti nuo tos vizijos. Reiškia. Ir tada, pavyzdžiui, jeigu tau reikėtų kam nors paaiškinti, ir į tokių vietų, kaip žinote, yra ne viena. Čia dar pridursiu, atsiprašau, jaudinuosi. Ir aš, nu, žaidavau į paskaitas į edukologijos, ar tuo metu gal buvo pedagogijos institutas. Ir kad dar amžinos atminties šventojo rašto vertėjas Rupšys paskaitas skaitydavo, aš drįsau prieiti prie jų ir tą klausimą užduoti. Ir jis man atsakė, šitos vietos aš nemoku interpretuoti. Taip, kad taip drąsiai sakyti, o timkim ir skaitykim, yra, nu, taip, tam tikra rizika reikia.
Turbūt dėl to ir siūlomas yra kursas susipažinti, va, iš kur.
Ne, jeigu Rupšys negali paaiškinti, tai ką gali paaiškinti Kauno institutas?
Ne Kauno, gyvenimo ir tikėjimo institutas. Taip. Gerai, Vaidėlė, prašom, ką galėtum
labai
pasakyti?
Labai ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, jis ir man kyla. Taip, jis negali būti gal vienareikšmiškai labai čia iš karto greitai atsakytas ir išgvildentas, bet kursuose mes labai daug kalbam apie išėjimo įvykį, likiminį išėjimo įvykį iš Egipto, ne kaip izraelitai buvo išvesti ir kokios apeigos vyko ir ką reiškia tas žymėjimas ant durų krauju, ar ne, ir tikrai labai daug ir nuosekliai apie tai išnekame. Ir vien tik tai paėmus visų tekstų visumą, mes galime turėti tą tikrą žodį. Niekada nesukalbės viena ar kita eilutė, paimta iš konteksto. Ji, na, gali būti net papiktinanti, vat, kaip ir atsitiko ar ne. Bet iš tikrųjų, tai, kas vyksta Velyknaktyje arba, na, tuose skaitiniuose, ten yra pereinama visa būtent izraelitų istorija su Dievu per visus tuos skaitinius ir tuo būdu bažnyčia tarsi sugrįžta prie tų senųjų laikų ir mums dar sykį parodo, kad Naujasis testamentas turi šaknį senajame, o Senasis testamentas turi išsipildo naujajame. Jie vienas be kito negali. Ir tas, kas mums gali atrodyti nesuprantama, visa tai tampa aišku tik tai vat, visame kontekste. Mes tikrai neturėsime laiko dabar išaiškinti paskos apeigų, ar ne? Bet visam kontekste aš galiu pasakyti, kad vis dėlto ir tame yra liūdėjama Dievo meilė. Ne, bet tai būtų didžiulė tema. Apie tai, na, aišku, niekas niekuomet negali pateisinti kūdikių žudimo. Ar ne? Bet, na, mes turėtume į šitus tekstus žiūrėti iš viso konteksto. Taigi, žinoma, to, ko negalėjo paaiškinti Rupšys, nepaaiškins nei Vaidilė Šumskienė, nei kažkas kitas. Aišku, kad ne, ir mes nesistengsime to daryti. Bet mes dėl to ir kviečiame į kelionę po Senąjį Testamentą. Tai nebūtinai bus viskas iki galo aišku po kurso. Galbūt jums kils dar daugiau klausimų ir tai bus jūsų tolesnė kelionė per švento rašto tekstus, ir arčiau Dievo.
Taip, dabar jeigu kažkam vat, per sunku dar būtų įžengti į šitą švento rašto kelionę, galime toliau grįžti dar prie krikščioniškos tradicijos, kuri turbūt arčiau mūsų yra. Ir tikėjimo metais vis akcentuojamas toks katekizmo pažinimas, toks krikščioniško tikėjimo pagrindas. O kiek žinau, kad va, tame kitame kurse, kur sesuo Bernadeta veda, yra nagrinėjama krikščioniška tradicija, tekstai mistikų ir tų, kurie padarė įtaką krikščioniškam dvasingumui. Tai gal ar tikrai neužtenka va, katekizmų, ten tiek informacijos visokios? Ką duoda tas pažinimas tų kitų tekstų?
Geras klausimas, ar neužtenka išmanyti katekizmą, ar ne? Aš manau, kad išmanimas visada yra gerai ir duok Dieve, kad mes katekizmą skaitytumėm ir turėtumėm ją skaityti. Ir dar tą platų į katekizmą. Tai būtų mūsų irgi kasdieninį duoną, turbūt ir mano ir visų kitų. Deja, kartais atsitinka taip, kad mes būname mažiau išmanus, bet apsišarvojam visais išmanančiais dalykais, išmaniais telefonais ir visais kitais. Nesame universitetas, kur studijuojam visus ten tekstus, literatūrą, visą dvasinę literatūrą. Bet jeigu tikėjimas yra kelionė, tai visada yra gera turėti gerus vedlius. Man šis krikščioniško dvasingumo kursas primena mūsų kredo, mūsų tikėjimo išpažinimo vieną eilutę, šventųjų bendravimas. Per tekstus, autentiškus tekstus iš skirtingų amžių, prisimenant Ignacą Antiochietį, Polikarpą, kankinius, Kryžiaus Joną, arčiau mūsų laikų, Matulaitį, visiškai Faustina, tiesiog atrodo dar mūsų gatvės alsuoja tų žmonių buvimu ir jų veikla nuveiktais darbais. Vyksta tas dalyjimasis, kaip aš įkūnyju savo tikėjimą, kuo aš gyvenau, koks tas, kad tas dvasingumas tikrai vat, šių laikų žmonės mes manom, kad užtenka ilgėtis, trokšti, kažko norėti, vat, ko mūsų siela nevalingai, tiesiog pati jinai to ilgisi, mes ieškom tų dalykų. Ir jis patampa toks anemiškas, toks žodis, kuris nepriklauso nei žemė, nei dangų, neaišku kam, ir tada bet ką galime įkišti tą turinį. Tai tekstai konkrečiai gyvenančių žmonių, jų gyvenimo patirtis, taip kaip ir Vaidyliai kalbėjo Senajam Testamente, tai mes turim visą istoriją. Aišku, jie nėra šventas raštas, bet ir mūsų žmonės, mūsų broliai, seserys, kurie perėjo tą pačią kelionę arba labai panašią kelionę, kokią aš pereinu. Ir dėl to manau, kad nepriešinu katekizmo su tų žmonių gyvenimais, bet visada už katekizmo skaitymą ir žinojimą, bet reikia, kad man bent labai yra svarbu, kad kai aš žinau, aš labai daug žinau, bet man norisi, kad ta žinia mano, aš ne viena ir aš nesu sala gyvenanti, kad mano širdį uždegtų. Jeigu galėjo, kaip sakė Ignacas, jeigu galėjo Pranciškus, galėjo Dominikas, kodėl aš negaliu? Mes visi vieni kitus arba labai įkvepiam, arba kliūtis tampam eiti tuo sunkinam tą tikėjimo kelionę kitam.
Aš labai atsiprašau, pritarčiau Bernadetai dėl to, kad šventieji ir jų palikti raštai iš tiesų yra mūsų katalikų bažnyčios lobynas. Ir va, nežinoti jo, net nepasklaidyti, tai yra tikrai didžiulė spraga, ne tik žiniose, bet mano galbūt dvasiniai kelioniai. Nes kaip ir Bernadeta sakė, tą, ką tie žmonės praėjo, ką jie užrašė, ką jie liudija mums, tai gali būti man didžiulis atradimas. Galbūt aš einu per tas pačias kančias, galbūt einu tokią pačią sunkią tikėjimo kelionę, gal patiriu dvasinę dykumą ar kitus dalykus ir štai turiu užrašytus liudijimus, kuriais galiu remtis.
Taip, arba tikėjimo džiaugsmo patirtis. Skaitai Teresė Vilietė, Kryžiaus Joną, spinduliuoja džiaugsmu Teresėlę, Matulaitį, kokiuose sunkiuose situacijose jie išgyveno dievų meilės patirtį labai labai didelę.
Taip, tiesiog šita, jeigu kas ateitų iš tą kursą, tiesiog turėtų galimybę skaityti tekstus, kuriuos užrašė mistikai šventie apie savo dvasinį gyvenimą, ar taip?
Mes visada turim tą teisę ir dabar netėdami į kursą pirkti knygas ir skaityti ir aš raginčiau žmonės tikrai skaityti ir domėtis.
Dabar jau daug yra išleista.
Jo, tikrai yra ir ačiū Dievui, kad mes mums prieinami tie tekstai, bet taip, kursas iš tikrųjų leidžia, ne tai ne paskaitų ciklas, bet leidžia prisiliesti prie tekstų. Atpažinti, rasti, skaityti Augustino raštai ir tiesiog dalintis atikėjimo patirtim su grupe žmonių, kurie kartu lanko kursą.
Ir gauti savo šviesos.
Taip.
Taip. Mes turime SMS žinutę.
Ar Senasis Testamentas yra Tora ar atvirkščiai?
Senąjį testamentą sudaro labai daug knygų. Tora yra pirmos penkiosios Seno testamento knygos, kurios įeina ir į katalikų šventąjį raštą. Tora yra hebrajiškas pavadinimas, kuris reiškia mokymą. Ne? Tai žydams Seno testamento knygos taip pat yra šventasis raštas. Reiškia žydams tiems, kurie išpažįsta judaizmą. Ir pirmos tos penkios knygos mokymas jiems yra pačios svarbiausios. Taigi Senas testamentas nėra tik Tora. Yra žymiai daugiau. Yra dar istorinės knygos, yra išminties literatūra, yra pranašų knygos. Taigi daug daugiau.
Malonu, kad domisi. Žmonės, sulaukime telefono skambučio. Prašau.
Per amžius. Panevežiu tokia Marija. Aš norėčiau jums labai, mergaitės ir moteris, padėkoti už tą jūsų nuostabų darbą. Ir norėčiau pasiūlyti, galbūt jūs tą ir atliekat, kad kuo daugiau jaunimo daleiskime ir vidurinėse mokyklose skelbimus arba tiesiog universitetuose iškabinti, kad jauni žmonės studentai lankytų tuos kursus. Tai yra nuostabus dalykas, lobis, kadangi kunigai nesuspėjo to dalyko daryti, o jūs esat ta Dievo ranka, kuri atlieka tą darbą. Ačiū jums labai, su Dievu.
Ačiū jums, sudie.
Na, žinoma, jaunimas visuomet yra laukiamas mūsų kursuose. Studentiško amžiaus tai tikrai labai yra priimtini jaunuoliai dėl to, kad vyksta dalyvių pasidalymas kursų metu ir tikrai žmonės labai praturtina vieni kitus. Tai jeigu susirenka grupė, kurioje yra ir pensininkų, ir vidutinio amžiaus, ir jaunimo, pavyzdžiui, studentų, mes sakom, nuostabi grupė. A čia tai jie praturtins vieni kitus. Tai žinoma, kad stengiamės, kiek galima įtraukti ir jaunuolių.
Na ir dar išklausysime dar vieną pasimažinutę.
Ar tikėjimo ir gyvenimo institutas turi kursus Vilniuje ir nuo kada?
Gyvenimo ir tikėjimo institutas yra labai lankstus šita prasme ir mes galime atvažiuoti į bet kurį Lietuvos kampelį, miestelį ar miestą, kur tik būtų susirinkusi bent 20 žmonių grupė. Taigi žmonės panaršė mūsų tinklalapyje, kuris yra www.gtinstitutas.lt ir suradę vieną ar kitą programą, kuri jiems priimtina ir kurios jie norėtų. Ir jeigu susidaro va, tokia bent 20 žmonių grupė, mes tikrai atvažiuotumėm. Tik tai reiktų susiderinti su mūsų administracija.
Ir gal dar pasakytumėt ir kaip registruotis, jeigu nori kas nors, pavyzdžiui, lankyti Kaune kursą, kurį dabar prasidės Kaune.
Taip, tiesioginio mokymo programa kelionė po Senąjį testamentą prasidės spalio 16 dieną Kaune ir tai bus 12 susitikimų vakarais. Registruotis geriausia būtų mūsų tinklalapyje, kurį aš ir sakiau, www.gtinstitutas.lt.
Krikščioniško dvasingumo raidos kursas prasidės spalio 15 dieną, antradienio vakarais.
Taip, kaip tik Teresės Savilietės šventė proga.
Ir registruotis ten pat institutė, ką girdėjom ir Vaidilė sakė apie šventą raštą.
Jau ir atsisveikinsime. Lauksime jūsų apsilankant mūsų kursuose.
Esate visi laukiami. Norėčiau tik primintis, kad mokytis gali visi ir nėra kokių nors kvailų ar neteisingų klausimų. Mes laukiame jūsų su visais jūsų klausimais, pastebėjimais. Esate laukiami.
Taip, su Dievu.
Su Dievu.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Ir meldžiasi graus. Oh. Gražos, gražos, tolimos iš dangus, ar priimsi mane ten, Dievo dangus, ar priimsi mane, mieliausi.
Oh,